Κύριος θεράπευσε την ασθενή που 18 χρόνια ήταν στην Κύπρουσα και σκανδαλίστηκαν οι θρησκευτικοί άνθρωποι της εποχής γιατί ο Κύριος παρενέβη μίαν θρησκευτική διάταξη νομική όπου το Σάββατο κανείς δεν έπρεπε να κάνει τίποτα. Και αντιδρά ο Κύριος σε αυτή τη διαμαρτύρια των θρησκευτικών ανθρώπων. Ο Κύριος θεραπεύει το Σάββατο όχι γιατί θέλει να εντυπωσιάσει ή να φέρει χωρίς λόγο μία σύγκρουση με τους ανθρώπους, τους θρησκευτικούς της εποχής εκείνης, αλλά οτιδήποτε κάνει ο Κύριος δεν το κάνει τυχαία, αλλά θέλει να φέρει στην επιφάνεια το πρόβλημα, την ασθένεια. Δεν θεραπεύεται κάτι εάν θεραπεύσουμε το σύμπτωμα, αλλά θεραπεύεται όταν αντιμετωπιστεί η αιτία. Κύριος λοιπόν μέσα από αυτήν την προκλητική στάση βγάζει στην επιφάνεια την υποκρισία των θρησκευτικών ανθρώπων, που η υποκρισία εκφράζεται από τη μια με τον ζήλο να τηρήσουν τις θρησκευτικές διατάξεις, αλλά από την άλλη να μην υπάρχει ενδιαφέρον καθόλου για το ανθρώπινο πρόσωπο και να μην αναγνωρίζουν ότι οι νομικές διατάξεις υπηρετούν τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος αυτές. Το πρόβλημα που φαίνεται ότι είναι, είναι η απουσία της αγάπης για τον πάσχοντα αδελφόν, για τον κάθε αδελφόν, και η προσπάθεια να διαφυλαχθούν οι νόμοι της θρησκείας και προσπαθούν να υπάρχει προσπάθεια να διαφυλαχθούν οι νόμοι για να διαφυλαχθεί η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, για να νιώθει ο άνθρωπος αυτάρκης και αυτοδύναμος σε σχέση με τους νόμους. Αλλά εάν αυτοί οι νόμοι δεν υπηρετούν τη σχέση μας με τον Θεό και τον άνθρωπο, μας καταδικάζουν. Δίδει το παράδειγμα ο Κύριος λέγοντας πως αν κάποιος έχει κάποιο ζώο το οποίο θέλει να το φροντίσει μέρα Σάββατο, δεν το κάνει, πόσο μάλλον λοιπόν για τον άνθρωπο. Είναι φως φανάρι αυτή η απουσία της αγάπης των ανθρώπων, αλλά αυτό που χρειάζεται να δούμε περισσότερο είναι η κουβέντα, ο λόγος που χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού. Μετά το παράδειγμα που έθεσε ο Κύριος και την κατάρρευση των επιχειρημάτων των θρησκευτικών ανθρώπων, τι λέει η Γραφή? Πάντες οι αντικείμενοι αυτό κατεσχύνοντο. Δέστε μια λέξη, αντικείμενοι. Αυτός που βρίσκεται απέναντι, αυτός που παλεύει. Όταν λοιπόν, ποιος είναι ο πανανθρώπινος αντικείμενος? Είναι ο διάβολος. Αυτός που βρίσκεται απέναντι μας και μας πολεμάει. Ποιοι είναι οι αντικείμενοι στον Κύριον? Αυτοί που είναι απέναντί του και τον πολεμούν. Πότε τον πολεμούν? Όταν οι άνθρωποι δεν υπερασπίζονται τα πλάσματα του Θεού, τον συνάνθρωπο. Πότε γίνομεθα αντικείμενοι, αντίπαλοι του Θεού? Όταν δεν φροντίζομαι αυτούς που φροντίζει. Όταν δεν αγαπούμε αυτούς που αγαπά. Όταν δεν συμπονούμε αυτούς που συμπονεί, δηλαδή το ανθρώπινο πρόσωπο, ποιον, τον καλόν. Δεν υπάρχουν καλός και κακός, όλους. Όταν δεν υπάρχει αυτή η έφεση, αυτή η θετική διάθεση της καρδιάς μας προς όλους που ενεργοποιεί ο Κύριος, γινόμεθα αντικείμενοι στον Θεό. Οτιδήποτε επιχείρημα κι αν υψώσουμε για να ελέγξουμε, να απορρίψουμε τον άνθρωπο, γινόμεθα αντικείμενοι. Συνεργεί το διαβόλο. Όσες φορές χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε επιχείρημα για να υπερασπίσουμε τον άνθρωπο και τη σωτηρία του και το έσχα του αδελφού μας, γινόμεθα οικοί του Θεού και φίλοι με τον Θεό. Ο όρος αντικείμενος είναι πολύ χαρακτηριστικός. Τι σημαίνει αντικείμενος αυτός που βρίσκεται απέναντί μας? Πότε είμαστε αντικείμενοι? Όταν είμαστε απέναντι από τον άνθρωπο. Πότε είμαστε απέναντι? Ότι δεν έχουμε σχέση. Πότε δεν έχουμε σχέση όταν χρησιμοποιούμε και εκμεταλλευόμαστε τον άλλον άνθρωπο? Πότε ο άνθρωπος γίνεται πρόσωπο? Όταν βλέπει την όψη του άλλου ανθρώπου. Πότε βλέπουμε την όψη του άλλου ανθρώπου? Όταν δεν είμαστε αντίπαλοι, τότε αληθινά τον γνωρίζουμε. Τότε σχετιζόμαστε μαζί του. Τότε αποκτούμε πρόσωπο και ταυτότητα. Όλα τα πράγματα στην Εκκλησία μπορούν να γίνουν πρόσωπα. Ο κόσμος χρησιμοποιεί τα πράγματα και τα ονομάζει αντικείμενα. Εμείς μπαίνουμε στην Εκκλησία και παίρνουμε τα πράγματα και το ονομάζουμε Χριστό. Παίζουμε το ψωμί και το κρασί, το οποίο δεν το καταναλώνουμε, αλλά το αναφέρουμε στον Χριστό. Και μας δίνεται αυτή η λειτουργική στάση, ότι η ζωή μας είναι μία πρόκληση, ή να γίνει πρόσωπο ή να γίνει αντικείμενο. Εάν λάβουμε όλη τη ζωή μας και την αναφέρουμε στον Χριστό, όχι μόνο τα καλά μας αλλά και τα άσχημά μας, όχι μόνο τις αρετές μας αλλά και τις αμαρτίες μας, και ζητήσουμε δια αυτών διάλογων, φιλίας και σχέσεως με τον Χριστό, τότε αυτά γίνονται πρόσωπα. Τότε όλο μας το είναι και τα πράγματά μας και οι άνθρωποι μας γίνονται Χριστός. Είναι πολύ ουσιαστικός αυτός ο όρος και η χρήση αυτού του όρου για να μπορούμε να κατανοήσουμε το πνεύμα το Ευαγγελικό και το ίδιος του Χριστού. Όταν είμαι άνθρωπος που συγκρούομαι και συγκρίνομαι με τον άλλον άνθρωπο, εάν έχω διάθεση αγωνιώδη να αναγνωριστώ από αυτόν τον άλλον άνθρωπο, τότε η σχέση μας είναι διαχωριστική, ανταγωνιστική. Ο ένας γίνεται αντικείμενος του άλλου, είναι εχθρός, αντίπαλος του άλλου ανθρώπου. Εάν όμως καταλάβουμε ότι κοινός μας εχθρός είναι ο αντικείμενος που επιβουλεύεται τη σωτηρία μας, και ποια είναι η επιβουλή της σωτηρίας μας? Η ανικανότητά μας να αγαπούμε. «Μα αγαπώ», λέει ο άλλος, «ερωτεύομαι», λέει ο άνθρωπος. Μα τι είναι αυτό? Αυτό είναι αγάπη ή ανάγκη ικανοποίησης του ναρκισισμού μας? Δηλαδή χρησιμοποιούμε τους άλλους ποσοτικά και αριθμητικά για να αυξηθεί ο εγωισμός μας? Αυτό δεν είναι αγάπη. Η αγάπη είναι η δυνατότητά μου, πολεμώντας τον αντικείμενο που μου αρνείται και με εμποδίζει να βγω από τον εαυτό μου και τη στάση μου, να κινηθώ εκστατικός προς τον άλλον άνθρωπο για να αποκτήσω σχέση μαζί του, δηλαδή μαζί να βρούμε το λόγο ύπαρξης του Θεού και το λόγο δια του οποίου θα χρηστοποιηθεί η ζωή και η σχέση μας. Στην προσπάθεια λοιπόν να βρούμε τον λόγο και τον τρόπο που θα χρηστοποιηθεί η ζωή μας και η σχέση μας, τότε συναντούμε πολλούς αντικείμενους, πολλούς δαίμονες, οι οποίοι έχουν ως κεντρικό τους περιεχόμενο την φιλαυτία μας. Να λατρεύουμε εμείς και οι άλλοι τον εαυτό μας. Πότε ο άνθρωπος έχει συγκρούσεις και πολέμους? Όταν διεκδικεί οικονομικά μεγέθη, εδαφικά μεγέθη. Όταν διεκδικώ από τον άλλον κάτι, έστω και την καρδιά του, γίνομαι εχθρός, αντικείμενος. Λέει ο άλλος, αγάπησέ με σε παρακαλώ, διεκδικώ την αποδοχή του. Αυτό θα φέρει σύγκρουση. Όταν πω στον άλλο, δεν με ενδιαφέρει, αλλά θέλω αυτό τον τρόπο να σε εκτιμήσω και να σε αγαπήσω, γίνομαι οικείος του, γίνομαι πρόσωπο για αυτόν τον άλλον άνθρωπο. Πολλές φορές λοιπόν με όχημα την αγάπη γινόμαστε αντικείμενοι, αλλά στην ουσία με όχημα την αγάπη του Χριστού που προϋποθέτει την έξοδο από τους δαίμονές μας, τα αντικείμενα που έχουμε στην καρδιά μας που ονομάζουμε θησαυρούς, να αποκτήσουμε τη δυνατότητα να βρούμε την ομορφιά που κρύβει ο κάθε ελάχιστος αδελφός μας και αυτή να αγαπήσουμε, και αγαπώντας αυτήν την ομορφιά αγαπούμε το κομμάτι του Θεού, αγαπούμε τον Θεό και βρίσκουμε τον Θεό. Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα να βρω τον Θεό στον έσχατον αδελφόν μου, τον τρόπο και τον λόγο, τότε πάντα θα είμαι αντικείμενος εγώ σε αυτόν και αυτό σε μένα. Η δυνατότητα να γίνω πρόσωπο είναι αυτή η εμπειρία του να βρω την παρουσία του Θεού στον άλλον άνθρωπο, παρόλο που μπορεί να είναι ο χειρότερος αμαρτωλός. Για να μπορέσει αυτό κάτι τέτοιο να γίνει, πρέπει πρώτα να βρω στην άσχημή μου και με μολυσμένη καρδία μου τη δυνατότητα να συναντώ τον Θεό. Και βλέπω εκεί τον άπειρον πλούτον της αγαθότητας του Θεού, πόσο ευνηδιάζεται η καρδιά μας και λέμε μα είναι δυνατόν ο Θεός να μην με έχει απορρίψει ακόμα και να μου δίνει σημασία. Αυτή λοιπόν η εμπειρία, η προσωπική, μας κάνει τι? Πάβουμε να φοβούμεθα τον Θεό, γιατί ο φόβος φέρει μια διάθεση προστασίας από αυτόν που φοβούμε και μια διάθεση εχθρότητος και γίνουμε αντικείμενος του Θεού. Όταν πάψω να φοβούμε τον Θεό, όχι για τον περιφρονώ, ο φόβος του σεβασμού άλλος και ο φόβος της εχθρότητας και της αίσθησης ότι είναι σκληρός ο Θεός είναι άλλος. Λοιπόν, όταν πάψω να φοβούμε τον Θεό, με αυτήν την έννοια τότε αποκτώ μια βεβαιότητα ότι είμαι μέλος του σώματός του. Και επομένως, αφού είμαι μέλος του σώματός του, δεν είμαι αντικείμενός του. Άρα γίνομαι πρόσωπο. Τότε αποκτώ και την δυνατότητα να βλέπω και στον εχθρό μου και στον φίλο μου και στον κάθε επίβουλόν μου την δυνατότητα σχέσης και τη δυνατότητα από αντικείμενος να γίνει πρόσωπο. Η εποχή μας πάσχει και είναι δαιμονική, όχι γιατί είμαστε αμαρτωλοί, γιατί όλοι είμαστε αντικείμενοι και θέλουμε να είμαι αντικείμενοι και υπολογίζουμε το ανθρώπινο πρόσωπο ως αριθμό που εξαρτάται από την δύναμη που μπορεί να εκφράζει ως ψυχολογική οντότης ή ως οικονομικό μέγεθος ή ως θρησκευτική αξία, πόσο ενάρετος μπορεί να είναι ο άνθρωπος. Αν βγούμε από αυτές τις διαστάσεις και δούμε το παραπέρα, αυτό που κρύβει ο άνθρωπος, οι δυνατότητες που είναι οι δυνατότητες του ίδιου του Θεού, τότε βλέπουμε ξεχωριστά ως μοναδικής αξίας το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο που θέλει την καρδιά μας και κεντρίζει το ενδιαφέρον μας, γιατί εκεί είναι η παρουσία του Χριστού. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Θεία Λειτουργία θα έχουμε καθημερινά, γιατί έχουμε 40 λειτουργού.